Tantsorika
sy Kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Rasantsika mianakavy tafaraka eto amin'ity tantsoroka sy Kolpanay ity dia anterina ny fiarabana ary manasanao izay hanjoy hatramin'ny farany ny fandalinantsika ny vavaka fangatahana. Asitsika tamberina kely aloha ny tamin'ny farany. Farantsika dia laza ny hoe miaraka amin'ny voary rehetra isika mitalao ny fanampin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny voary rehetra hoy isika dia mitaraina, miangavy amin'ny alalan'ireo antsika hoe fihetsiny andavanandro. Fa isika olombelona kosa dia nomena ny konsiansa zany mba hahafahantsika manantona na bebe kokoa an'Andriamanitra. Fa isika dia miandry ny fiafarantsika miaraka amin'ireo voary rehetra, ka tao anatin'izay fandalina izay no lazantsika teto hoe isika dia mangetaheta an'izay le hoe fahafenoana miaraka amin'Andriamanitra izay. Rehefa mandinika fiainan'olombelona mampira dia maha-olombelona mihitsy indraindray dia ohatra mahatsiaro an'izay le hoe fahavitatena izay. Ka rehefa mety ohatra hoe mahavitatena izany dia ohatra ny hoe menatra ilay mitalao, menatra ilay mangataka. Ahoana ny fiainantsika kristiana izany manoloana an'izay le hoe halementsika amin'ilay hoe fahamenarana fangatahana izay?
Tote hivoaka kely amin'ny fampianaran'ny papa aloha fa tsy hano herezia akory sanatri amin'ny fifandraisana fotsiny dia ny hoe raha misy ray aman-dreny dia ny zanany tsy mangataka na inona na inona mihitsy a aiko lasa daly zany ray aman-dreny zany. Mba ilazana hoe isika raha mangataka dia ilaintsika zany fa toy ny ilain'le olona angatahantsika ihany koa. Ka indraindray aho mety hoe mety ho menatra tokoa angataka, mety tsy sa angataka. Fa hoy ny papa hoe anisan'ny maha olona antsika izany a, ary indrindra ny mangataka amin'andriamanitra dia vao mainka koa anampy atsika mba hivoatra amin'ny maha olona antsika sy anamasina antsika mihitsy azy. Voalazany masin-dalio ka ao amin'ny toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo hoe ilay mpitandrim-pananana tsy marina rehefa horoahan'ny tompony izy satria nangalatra, satria tsy nanao araka ny tokony izy, dia zao ny lazainy: inona no ataoko raha angataka aho koa menatra, miasa moa a tsy ho vitako. Dia hoy ny papa hoe aha, aza manao toy izany, tsy tokony ho menatra raha mangataka, indrindra mangataka amin'andriamanitra ka miteny aminy hoe tompo mila an'izao a, mila an'izao a, tompo sahirana ankehitriny mba ampio a. Satria izay antso makany amin'andriamanitra izay avy any amin'ny fonao, ary andriamanitra ne ray e, ka noho izy ray tiany ianao miankina aminy. Tsy hoe izay manahirana antsika ihany koa nefa no hitodiantsika amin'andriamanitra sy angatahantsika amin'andriamanitra, fa ilaina ihany koa ny fisaorantsika an'andriamanitra. Satria izao amin'ny fiainantsika ny tsy hoe tsy maintsy azotsika daholo ireny, fa no avy amin'andriamanitra ireny. Izay no mahatonga ny masin-dapôly iteny hoe ny rehetra dia fahasoavana, ka fantatsika fa ny fahasoavana dia avy amin'andriamanitra. Andriamanitra dia manome mandrakariva, manome mandrakariva izy izay tena ilaintsika.
Eo amin'izay le hoe vavaka fangatahana izay mopera, inona izany no fepetra mampahomby any vavaka fangatahana io?
Matoa isika mangataka zavatra anankiray a, dia satria inontsika fa afaka ny anome fahafahapo antsika ilay angatahantsika. Ka zao raha amintsika samy olona, raha mangataka vola ohatra, dia olona manam-bola no angatahako vola. Fa amin'ny fiainantsika ny angatahantsika amin'andriamanitra dia tsy vola aloha e, tsy arena aloha e, fa ny hoe ilay tena mahaizy ny fiainantsika mihitsy, satria tsy ny vola mahakarena ihany a no ilantsika fanampiana. Ny adi-tsaintsika, ny adi-panahyntsika, ny fitiavana izay indraindray aza mety handratra antsika, ireny no omen'andriamanitra antsika. Dia hoy ny papa hoe indraindray isika mety ho alay mpanahy tsy ino an'andriamanitra rehefa tojo fahasahiranana, kanefa amin'ireny fahasahiranana ireny indrindra no tokony antsoantso azy, satria andriamanitra dia manana fahasoavana omenantsika ao anatintsika ao, anova ny fijaliantsika ho zary lalam-pamonjehana ho antsika. Ka ilaina mandrakariva ny miantso an'andriamanitra, mangataka amin'andriamanitra, miteny aminy hoe ampio a ry andriamanitra.
Vavaka mampitodika ny fo amin'andriamanitra.
Toetsika rapitsy moa izay tendinika mombany vavaka fangatahana izay, dia ankasitrana ny fiarahantsika teto androany a, aza dino fotoanantsika amin'ny ora mahazatra rampitso mandrapitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.